იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მეფონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცრიშვილია. დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. 4 თვეზე მეტია მსოფლიო კორონავირუს ებრძვის ორსულებში კორონავირუსის გავრცელების ოფიციალური სტატისტიკა ჯერჯერობით დამაიმედებელია. მომავალი დედები ახალი ვირუსის მიმართ ნაკლებად მგრძნობიარენი აღმოჩნდნენ. რატომ ეს ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ შესწავლის დონეზეა, ისევე როგორც არ არსებობს მტკიცებულება, გადადის თუ არა ვირუსი მუცლად ყოფ ბავშვზე, ცხადია რომ ესეც შესწავლის დონეზეა. ორსულობა ყველა ქალის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი პერიოდია, არსებულ რეალობაში კი მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. რა უნდა გაითვალისწინონ მომავალმა დედებმა, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ მე ან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე და მასთან ერთად შევეცდებით პასუხი გავცეთ ბევრი შეკითხვას, რომელიც საინტერესო აღმოჩნდება ქალბატონებისთვის და განსაკუთრებით იმათთვის, ვინც ორსულია ან დედობისთვის ემზადება. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ
გამარჯობათ. მადლობთ, რომ მომიწვიეთ. შევეცდები ყველა დასმულ შეკითხვას, გავცე ადეკვატური პასუხები და
так макопило ჩვენი ცნობის მოყარეობა.
თემა უდავოდ აქტუალური.
ძალიან აქტუალური, ძალიან
აქტუალური ეს თემა, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ცხადია, მეტი ყურადღება სჭირდებათ ორსულებს ყველას, მაგრამ მათ განსაკუთრებით, რადგან უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრიათ მომავალი თაობის წინაშე ამ ადამიანებს.
დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ორსულები ეს რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნება ერთის მხრივ კორონავირუსთან მიმართებაში, მაგრამ ორსულობა ხო ფიზიოლოგიური მოვლენაა და ფიზიოლოგიასთან ასოცირდება ყველა ორსული, ასე რომ მე არ ვფიქრობ, რომ დღეს დღეობით ჯერ ბოლომდე არ არის შემუშავებული, რომ ორსულებში კორონავირუსი დადასტურდა. დღესდღეობით ეს მონაცემები არის, რომ სადღაც 19-მდე მსოფლიოს მასშტაბით დადასტურდა და ამათგან ერთ-ერთი მხოლოდ საქართველოში, საუნივერსიტეტო კლინიკაში 22 კვირის ორსული იყო. მე როგორც მაქვს მონაცემები, სიმპტომები მებით ინფიცირებული COVID-19-ზე, ცხელებით, მაგრამ პნევმონიის სურათი არ გამოვლინდა, ქალბატონს დაენიშნა მკურნალობა და ბინაზეც გაეწერა, როგორც მე ვიცი. და ეს დადასტურებული ფაქტია.
სასიხარულო არის.
სასიხარულო ძალიან. აი ჩვენმა სახელმწიფო ფორმაც ძალიან ბევრი დიდი როლი შეიმუშავა ამასთან დაკავშირებით. აი მე პირადად მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სახელმწიფოს, რომ დროულად გავატარეთ პრევენციული ღონისძიებები, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ ეს აი თავდაცვის საშუალებები. აი თუ გინდა ეს ონლაინ რეჟიმი, იგივე ურსულებთან მიმართებაში, ანუ მომართვიანობა რო არ ყოფილიყო ხშირი, რომ არ წასულიყვნენ ურსულები, ბევრი რო არ ეტარათ იქით აქით, ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ აი ურსულებს აი ერთი კითხვაც რო გაუჩნდებათ კლინიკაში, იმ წუთში მიდიან კლინიკაში გინეკოლოგთან კონსულტაციაზე. ეს ძალიან კარგი თვისებაა, მაგრამ ამ პერიოდში უნდა მოვერიდოთ და თავი შევიკავოთ, უფრო დისტანციურობა უფრო უმჯობესია, კი.
და ცხადია იმ რეკომენდაციების დაცვა არის აუცილებელი, რაც
კი, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციები ყველასათვის ერთია, იგივე სანიტარულ ჰიგიენური წესების დაცვა, ნიღბის ტარება ელემენტარულად, თუმცა მე არ მივესალმები ჯანმრთელ ადამიანში ნიღბის ტარებას, ჩემი მოსაზრება ეს, რატომღაც und მიღები უნდა ატაროს დაავადებულმა პაციენტმა ადამიანმა კიდევ ხელების ხშირი ბანვა რაც ეს აუცილებელია განსაკუთრებით ორსულებში მუცლად ყოფნა მინდა აღნიშნო რომ მუცლად ყოფნის პერიოდში ეს არ არის კიდევ შემუშავებული რომ ვერტიკალური გზით ნაყოფზე გადადის ეს კორონავირუსი და ამასთან დაკავშირებით კვლევები გრძელდება და ალბათ როდესაც დასრულდება ეს ვირუსი ჩვენ უკვე გავიგებთ როგორი გზით, როგორ ავადდებიან ორსულები და რა რეკომენდაციები უფრო მეტად არის გასაცილებელი.
თუმცა სიცხეა ყველა
აუცილებელია
სიცხეს განსაკუთრებით რომ დღეს ჩვენ რეალური სურათი და რეალური მტკიცებულება იმისა არ გვაქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორსულის დაინფიცირების შემთხვევაში ნაყოფზე გადადის ვირუსი, ან კიდევ უშუალოდ შეიძლება დაინფიცირების შემთხვევაში დადგეს გართულების შემთხვევები, ვინაიდან არ გვაქვს ესეთი ზუსტი ინფორმაციები ამისი და არც შემთხვევები არ არის.
არ არის, აქედან გამოდის, არც ჩინეთში, არც იტალიაში, ანუ კვლევების დონეზე არის ამ ეტაპზე და ალბათ აი მიმედოვნებთ რომ მალე
დაგხვდება. მიუხედავად ამისა, ცხადია, ყველას როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ურჩევთ რომ იყოთ
მეტად. კი. ეხლაც არ უნდა ანუ არ უნდა მოვდუნდეთ, ჩვენ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იგივე დაწესებულებებში აუცილებელია ეს ნიღბები. მე არაურსულებშიც მაქვს მხედველობაში ეს სანიტარო ჰიგიენური წესები და
დისტანციის დაცვა კიდევ ერთი შემადგენელი კომპონენტია ამ რეკომენდაციების რომ დაცული უნდა იყოს სოციალური დისტანცია ადამიანებს შორის. ირინა, მაშინ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ ორსულობის პერიოდზე, ორსულობაზე. როდესაც ქალბატონი ბავშვს ელოდება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მცირედი ოდნავი პატარა შეკითხვის შემთხვევაშიც კი ისინი ცდილობენ კომუნიკაციაში იყვნენ თავიანთ ექიმთან, მეან გინეკოლოგთან ამ შემთხვევაში. კორონავირუსის პირობებში ეს ყველაფერი გადავიდა ვირტუალურ სივრცეში და ონლაინ კონსულტაციებია უკვე რეკომენდირებული. მე მინდა მაინც კითხოთ, თანამედროვე მედიცინა ორსულ დაორსულებისთვის საუკეთესო ასაკად რას მიიჩნევს? ამ კითხვაზე აზრთა სხვადასხვა უბრალოდ და როდესაც ჩვენ მუშაობდით ამ თემაზე, მაშინ ინტერნეტში არაერთი ინფორმაცია წავაწყდით, როდესაც წლების წინ სხვა ასაკი იყო მიჩნეული პირველი ორსულობისთვის საუკეთესო პერიოდად, შემდეგ ეს მიდგომა შეიცვალა, დღეს უკვე სხვა ასაკზეა საუბარი და თქვენი როგორც პროფესიონალის მოსაზრება ამასთან მიმართებაში როგორია?
დიახ, მადლობთ შეკითხვისთვის. ანუ რეპროდუქციული ასაკი 18 წლიდან 30 წლამდე ეს არის რეკომენდირებული. ჩვენ თუმცა ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში ეს 30 წლის შემდგომაც უკვე მოსაზრებული არის და ეს არ არის პრობლემა, ანუ იმათვის განსაკუთრებით რეპროდუქციული ასაკი იმდენად რამდენადაც ამ პერიოდს მოიცავს, აუცილებელია შვილოსნობა ამ პერიოდში განხორციელდეს. პირველ შულზე მაქვს საუბარი.
პირველ
ორსულობაზე. აქედან გამომდინარე ძალიან აი ოქროს შუალედი არის ეს პერიოდი პირველი ორსულობისთვის და შევეცადოთ უნდა რომ აი 30 წლამდე განხორციელდეს ეს. პირველი ორსულობა, იმიტომ რომ 30 წლის შემდგომ ჯერ საკვერცხეები თავის ფუნქციას კარგავენ, ოვულაციას გულისხმობ, ანუ მიმდინარეობს სხვა დისბალანსი ჰორმონალური. აქედან გამომდინარე, ბევრი ხელი შემშლელი ფაქტორები ხვდება წინ და პირველი ორსულობა, როდესაც 30 წლის შემდგომ იგეგმება პარტნიორებს შორის, სხვადასხვა დაავადებების თუ არის თანმხლები, ხო? აი ან ხელშემშლელი ფაქტორები ხვდება წინ. ეს არის ბევრი ფაქტორები. ძალიან შემიძლია ჩამოვთვალო ეს ფაქტორებიც, მაგრამ ძალიან დიდ დროს აგვართმევს კონკრეტულად თუ გვაინტერესებს რაიმე შეკითხვა, მე ძველი დროის სტატუსი შენარჩუნდა, რომ გოგონები ძალიან ადრეულ ასაკში ოჯახდებიან. Раз арц дид ано არ არის ეს ძალიან კარგი შეფასება, ესე ვთქვათ, ადრეულ ასაკში მეგულისხმობ 20 წლამდე ასაკში. Ай 20 წლიდან 30 წლამდე უკვე შეიძლება რომ დაიგეგმოს და პირველი ბავშვი.
Да, ай гვიან ორსულობებს ახლავს თუ არა გარკვეული რისკი?
Როგორ არ ახლავს? Гვიან ორსულობებში იგივე მინდა ვთქვა, რომ აი როდესაც საკვერცხე თავის ფუნქციას კარგავს, ფოლიკულების ქვეითდება ფოლიკულების დონე და ქალბატონებს რა თქმა უნდა ძალიან უნდათ შვილოსნობა. 40 წლის ზევით არის შემთხვევები, რომ მიმართავენ ინვიტრო განაყოფიერებას, არის შემთხვევები, რომ ინვიტრო განაყოფიერებით ანუ საკუთარ სხეულში თავი საკუთარ საშულოსნოში ვერ ხდება ეს ორსულობა და სუროგაციასაც მიმართავენ და რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამასაკი ეს ასაკი უკვე ზღვარი არის ამასაკისთვის. თუ აპირებს ქალბატონი გაჩენას, მაშინ უნდა შეინახოს კვერცხუჯრედები, მანამდე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. შემდგომ უკვე ძალიან ძნელი არის და ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
შემდგომ შეიძლება სირთულეები პირველ ორსულობას უკავშირდება თუ შესაძლებელია ასაკმა გავლენა იქონიოს მეორე მესამე ორსულობაზეც?
დიახ, მეორე მესამე ორსულობაზე თუ დიდი შუალედი არის, კი მინდა აღნიშნო, თუ დიდი შუალედი არის, მეორე აი პირველი ორსულობიდან მეორე ორსულობამდე სადღაც გავიდა ალბათ 6-7 წელი და ქალბატონი გამოკვლევებზე არ დადის, ანუ გინეკოლოგის კონსულტაციას არ ეტარებს დროულად და არ იცის მისი რეპროდუქციული ფუნქცია როგორ არის და უბრალოდ გადაწყვიტა რომ გააჩინოს მეორე შვილი და გინეკოლოგის კონსულტაციის დროს აი როცა გადაწყვიტა რაღაც პრობლემას წააწყდა უკვე. ეს იქნება რაიმე ტრამვული, ეს იქნება ფიზიოლოგიური სირთულე, ამას შემდგომ გაიგებს და ასაკიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ამიტომ აუცილებელი არის რომ ჩვენთან 40 წელი არა უფრო 35 წლამდე შვილოსნობა უნდა განხორციელდეს და სასურველია რომ ქალბატონებმა მიექცეს ამას ყურადღება, რომ არ ანუ ძალიან დიდი დრო არ უნდა გაიყვანონ ამისათვის თუ აპირებენ შვილოსნობას.
თუმცა არის ისეთი ფაქტებიც, როცა ამ ასაკშიც 35 წლებითაც ადამიანები, ქალები ინარჩუნებენ ჯამთელ საკვერცხებს, მაგრამ ეს არის კანონზომიერება, ხო?
რომ
30 წელს ზევით კანონზომიერება ნენელა იკლებს საკვერცხების ფუნქცია და მათი აქტივობა.
ეს ანუ
უფრო ბუნებრივია ეს, ვიდრე ის ფაქტი, რომ დაუშვათ შეუნარჩუნდა და ყველაფერი რიგზეა.
კი, ხვდება ესეთი შემთხვევებიც, რომ აი ყველა არ არის განწირული იმისათვის, რომ 35 წლის შემდგომ ვერ გააჩენს შვილს. არის შემთხვევები, რომ ქალბატონები ძალიან ჯანმრთელები არიან, თავიანთი რეპროდუქციული ფუნქცია სჯობს 25-22 წლის გოგონას რეპროდუქციულ ფუნქციას და საერთოდ არ აქვს ხელშემშლელი ფაქტორები. და ეს მე ყველა ქალბატონებზე არ შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ არის ესეთი ქალბატონები ხვდებიან, რომ არანაირი პრობლემა არ აქვს, თუ გინდ პირველი ორსულობაც ყოფილა შემთხვე 42 წლის.
აი რა შემთხვევაში შეიძლება შეინარჩუნონ ეს მდგომარეობა? ამისთვის ალბათ გარკვეული წესებიც არსებობს, წესების დაცვაც. რამდენად შეიძლება გაიხანგძლივო ადამიანმა ეს?
თქვენ გულისხმობთ პირველ მშობიარეში, ხო? აი
თუნდაც თქვენ აღნიშნეთ 35-ამდე თუ იქნება პირველიც, მეორეც, მესამეც, ამაც. ხა, აქედან გამომდინარე, ეს რამდენად შეიძლება, რომ რამდენად არის ადამიანზე და ქალზე დამოკიდებული ის, რომ ეს პერიოდი გახანგრძლივდეს, ხომ შეიძლება? ყველაფერი განიცდის ბუნებაში ცვლილებას. და რამდენად არის დღევანდელ რეალობაში იმის შესაძლებლობა, რომ ეს გახანგრძლივდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს დღეს იმისთვის, რომ ადამიანებმა ასაკი დაიკლონ, აი საკვერცხებმა რომ უფრო დიდხანს გააგრძელონ ფუნქციონირება, ამისთვის რა მეთოდებს და ღონისძიებებს შეიძლება მიმართოს ხალხმა.
კიდევ კარგი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორი რაღაც არის, ეს გენეტიკურ ფაქტორსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საკვერცხები სულ სტიმულაციაში ქონდეს და ჩვენ სულ ვასტიმულიროთ საკვერცხეები, რომ ოვულაციას ხელი არ შეეშალოს და რომ ფუნქცია არ დაკარგოს საკვერცხება. მაგრამ თუ არ გვაძლევს გენეტიკური ფონის საშუალებას, ჩვენ შეიძლება ბევრი რამ გავაკეთოთ, მაგრამ ვერ მოвихმაროთ ესეთ ქალბატონს. შეიძლება გინეკოლოგის კონსულტაცია რეგულარულად იტაროს, რეგულარულად ექოსკოპიური კვლევა ჩაიტაროს, მაგრამ არ მოყვეს ამ საკვერცხებმა, ანუ არ მოყვეს ამ პრობლემებმა ისე ჩვენ რო გვინდა და ვერ დავეხმაროთ ასეთ ქალბატონებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აგი შეიძლება იყოს გენეტიკურიც, შეიძლება იყოს უბრალოდ ჯამთელი ქალბატონი და ყველაფერი კარგად ქონდეს
ყველაფერი. და ამ შემთხვევაში ცხოვრების წეს კვებას.
რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან.
ნუ ორსულებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვან გარკვეული სტანდარტები.
დიახ.
ჯანსაღი ცხოვრების წესის, კვების, ძილის რეჟიმის და ასე
შემდეგ.
მაგრამ როდესაც მოსამზადებელი პერიოდი აიცისოს კითხვის გაგრძელებას, რომ მივყვეთ, რომ რა შეიძლება ხანგრძლივად შეინარჩუნოს ქალმა თავისი ქალის საკვერცხეებმა თავისი ფუნქციები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თუ არა აი ყველაფრის ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირი.
აუცილებელია.
ორგანიზაციის საკვების.
იმდენად რამდენადაც ჩვენი
შის და ასე შემდეგ.
დიახ, ჩვენი ცხოვრება არ გვაძლევს საშუალებას, არის დატვირთული სამუშაო რეჟიმი. ძალიან აუცილებელია სწორი კვება, ეს არა მარტო ორსულებისთვის, აი ნებისმიერი ადამიანისთვის, სწორი კვება, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ნამდვილად მჭიდრო კავშირშია და ნამდვილად ეხმარება ქალბატონებს. ეხლა, როდესაც ფიზიკური აქტივობა შესუსტებულია, როდესაც ქალბატონი წონაში იმატებს და არ აქცევს ამას ყურადღებას, ხო? არ მიმართა ექიმს, როდესაც სწრაფი წონაში მომატება მოხდა და ფიქრობს, რომ ეს კვების მიერ განიცადა და ამ დროს არის დარღვევები, უკვე ჰორმონალური და სხვა ტიპის დარღვევები და ქალბატონი ამას უბრალოდ არ აქცევს ყურადღებას. გავაწლები და შემდგომ მოუნდა ორსულობა, გადაწყვიტა რომ ორსულად გახდეს, მაგრამ უკვე რეგულირებადი არ არის ეს პროცესი. წლები ჭირდება კიდევ ამ პროცესის დარეგულირებას, რომ ფორმაში მოიყვანოთ ორგანიზმი, გავაცოცხლოთ და ქალბატონთან დადგეს ორსულობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორკვებას,
და სწორკვებაზე როდესაც საუბრობთ ირინა, მაინც რითი უნდა იკვებოს ორსულმა?
ორსულმა განსაკუთრებით, აი, უნდა იყვებოს ბოსტნეული, რაი რაშიც ბოსტნეული არის, უფრო ეტანებოდეს არა ცომისეულს, ან არა ცხიმის შემცველ პროდუქტებს, უფრო აი ხილი, ბოსტნეული განსაკუთრებით, ჯანსაღი, საკვები უნდა შეირჩეს, ეს იოგურტები განსაკუთრებით უნდა ამოიღოს კვების რაციონი დან კონსერვირებული სულ ყველა საკვები უნდა ამოიღოს, უნდა იყვებოს ჯანსაღად, სითხე უნდა მიიღოს განსაკუთრებით ბევრი, თუ ეს უკვე ჩვენებში არის.
და ეს ალბათ ნატურალურ წვენებზე ამ შემთხვევაში საუბარია.
ნატურალური წვენები ძალიან კარგი იქნება, თუ შეძლებს მაღაზიებში არა. ანუ საკვები ჩვენ უნდა დავამზადოთ.
და არა იმაძინებ, არა იმაძინებ.
ჩვენ უნდა დავამზადოთ სახში, ყველაფერი ეს ნატურალურად ითვლება. ჩვენ რო სახში დავამზადებთ, მაღაზიებში შეძენილი ეს კონსერვანტები განსაკუთრებულად
საბატებით გაჯერებული, ნუ არ არის სასურველი. აი ძალიან ხშირად გვხვდება ფაქტები, შესაძლებელია ხშირად არ არის ისე სტატისტიკა, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტის ფაქტები არსებობს. და რა განაპირობებს ხოლმე ამას, თქვენ თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევები თქვენს პრაქტიკაში, რა განაპირობებს ამას? და აუცილებლად აქვე მინდა კითხოთ იმის თაობაზე, რამდენად ამაღლდა ქალების აი საკუთარ თავზე ზრუნვის კულტურა და აი მომზადების პროცესი ორსულობისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ აქ გულისხმობ თუნდაც დაგეგვას ორსულობისას, როცა მანამდე მიდის გინეკოლოგთან და იცის, რომ ამ პროცესისთვის, ამ პერიოდისთვის უკვე მზად არის და საკმაოდ ჯანმრთელია იმისთვის, რომ გააჩინოს შვილი.
იცით, ეხლა ამ ბოლოს აი დავაკვირდი გოგონების უმეტესობა, აი უფრო ახალგაზრდა ასაკს გულისხმობ 20 წლამდე, ძალიან გაიზარდა მომართვიანობა, აი დაოჯახებამდე სურს ჩაიტაროს გინეკოლოგის კონსულტაცია და რომ კითხვას უსვა, აი რატო გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ ხო ჯერ არა გაქვთ, არა ხართ დაოჯახებული, არა გაქვთ სქესობრივი ურთიერთობა. იცით, მე მაინტერესებს, აი რა სირთულე შეიძლება შემდგომ წავაწყდეთ და ეს ვიცოდე ადრე, ვიდრე შემდგომ გვიანი იყოს. და ეს ძალიან მომეწონა ეს ფაქტი, ძალიან ბევრი ამ ბოლოს ბევრი მომართვიანობა იყო ამის შესახებ და ეს გამიხარდა. რაც შეეხება ჩვეულ აბორტს და შეწყვეტილ ორსულობებს, ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. ამასთან დაკავშირებით ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორებია. ზოგ ჯერ საერთოდ არაფერი არ უშლის ხელს. შეიძლება რომ საერთოდ არც ინფექცია, არც ვირუსი, არანაირი დაავადება არ ქონდეს თანხლები გოგონას პარტნიორებს შორის და შეწყდეს ორსულობა. გამოკვლევის შედეგებმაც აჩვენეს, რომ ყველაფერი ნორმაშია. არის რიგი დაავადება.
მაშინ აი რატო ხდება ეს თუ ყველაფერი?
ეს ზებუნებრივი ძალებია, მე ვფიქრობ, რომ სადაც ჩვენ ვერაფერს ვერ ვუშვებით და უბრალოდ ვასვენებთ ესე წვილს და ვეუბნებით, რომ ალბათ შეისვენოთ უნდა და დაელოდოთ იმ მომენტს, როდესაც ეს ამას უფალი ინებებს. ამას ვეუბნებით, მეტი სხვა პასუხი არ აქვს. როდესაც კვლევები ჩაუტარეთ და არანაირი გამოვლინება არ იყო. და ხელშემშლელი ფაქტორი იმისათვის, რომ შეწყვეტილი იყოს.
აი, როდესაც ხელშემშლელი ფაქტორი ვლინდება, ირინა, რა შეიძლება ეს ფაქტორი იყოს? ქალური დაავადებები იყოს ამის მიზეზი, გენეტიკური ფაქტორი თუ რა არის უფრო ხშირ შემთხვევაში ამის მიზეზი?
შემთხვევაში ინფექციებია, ვირუსებია, სქესობრივი გზით გადამდები ვირუსები, რომლებიც ძალიან ბევრი მოისაზრება და საკმაოდ გავრცელებული არის. ტრიხომონიაზი, ქლამიდია, სიფილისი, ეგრეთ წოდებული ათაშანგი, გენიტალური ჰერპესი, პაპილომა ვირუსი, ბეც ჰეპატიტია, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, შიცი და ეს ინფექციები, რომლებიც 98% სქესობრივი გზით გადადის და 2% მოისაზრება ინფიცირებული თეთრეულით, პირსახოცით და ასე შემდგომ, ძალიან დიდ როლს თამაშობს შეწყვეტილ ორსულობებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ქრონიკულად მიმდინარე პროცესის დროს, როდესაც მკურნალობა საერთოდ არ ეწევა არც ერთი და არც მეორე პარტნიორი, შეიძლება გამოიწვიოს შეხორცებითი პროცესი, კვერცხსავალი მილების, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს შეხორცებები საკვერცხეში, რომლებიც ოვულაციის პროცესში ამცირებს და შეანელებს და აქედან გამომდინარე გართულებები ის არის, რომ ვერ მოხდება ორსულობა. შეიძლებაც მოხდეს ორსულობა და ეს უკვე შეხორცებულ და ანთებით მილში გამოიწვევს უკვე საშუალოსნოს გარე ორსულობებს, ეგრეთ წოდებულს, და აქედან გამომდინარე აუცილებელია, ამიტომ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩაიტარონ ქალბატონებმა საშოსნაცხის ანალიზი, უბრალოდ გინეკოლოგის კონსულტაცია, რომ დაადგინონ რა დაავადებებთან ექნებათ შემდგომში ურთიერთობა.
და ამ შემთხვევაში რამდენად არიან მათი მეორე ნახევრები ამ ყველაფერში ჩართულნი? ძალიან საინტერესოა, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალბატონებმა უკვე დაიწყეს მომსამზადებელი პერიოდი ერთგვარი და საკუთარ თავზე ზრუნვა იმით, რომ წინასწარ უკვე ცდილობენ გამოკვლევები ჩაიტარონ, მაგრამ ამაში მეორე მხარეც უნდა იყოს ჩართული. და აი ეს როგორ არის ჩვენს რეალობაში, რა ხდება ამ მიმართულებით?
ჩვენს რეალობაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს გოგონები, რომლებიც მოდიან ჯერ დაოჯახებამდე, ამათ პარტნიორები ჯერ არ
აყალიბებს.
აქედან გამომდინარე, ხო, მაგიტომ ერთის მკურნალობა გვიწევს და ვისაც ყავს პარტნიორი, აი წინასწარ როდესაც ნაცხი ავიღე და პაციენტს ვუხსნი, რომ ხოლო თქვენ არა, თქვენმა პარტნიორმაც უნდა იმკურნალოს. იცით რა არის, აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე, მე არ მომყვება ამაში, არ გამომყვება უროლოგთან და არ ჩაიტარებს კონსულტაციას. ну არის ეს კატეგორიებად ქალბატონები კიდევ რომლებიც უფრო სერიოზულად უყურებენ ამა თუ იმ დაავადებას ყველაზე არ შემიძლია ვთქვა იგივე არიან პაციენტები რომლებსაც აქვთ გავლენა მე პარტნიორებზე და რა თქმა უნდა იტარებენ მკურნალობას ერთობლივად
ვერ შეერ გავლენა ზენაკლებად ალბათ უფრო აი ცნობიერების დონე არის მათი
ალბათ უფრო უფრო ცნობიერების
დონე კი რომ ისინი გამოთქვამენ მსაობას იმისა რომ გაცნობიერებული აქვთ რომ ეს მხოლოდ ერთ მხარეზე არ არის დამოკიდებული აქვს ორივე მხარე ორივე მეუღლე თანაბრად უნდა იყოს ალბათ ამ
ყოველთვის მართალი ხართ მაგრამ აი ალბათ უფრო ცნობიერების დონე კიდევ უფრო კარგია რომ ამაღლდეს იმიტომ რომ პარტნიორი კაცები ყოველთვის ქალბატონებს აბრალის ამ ყველაფერს არა ჩემი ბრალი არაფერი არ არის ეს შენი ბრალია შენ უნდა იმკურნალო აქნა გამომდინარე ჩვენ ვთავაზობთ მოგვიყვანოს პარტნიორი ჩვენ აუხსნით ამ სირთულეს თუ არ უარს აცხადებს უროლოგთან კონსულტაციას ჩვენ აუხსნით ამ სირთულეს აუხსნით რომ ისინი არიან მატარებლები და იმათ გამოლინა თქვენში განვითარდა და შემდგომ ეღიმებათ და კი გადავცემ აუცილებლად და შევიმუშავებთ ამ თემას როგორმე ორივე ერთად ვიმკურნალოთ
და როდესაც საუბრობთ იმ ფაქტორებზე თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს უშვილობა უშვილობა ხო ეს უფრო სწორი ტერმინი იქნება ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტორი თქვენ აღნიშნეთ რომ სხვადასხვა დაავადება შეიძლება გახდეს და ეს პროცესები თუ არ იმკურნალეს დროულად თუ არ მიხედეს საკუთარ ჯანმრთელობა შეიძლება ძლობით
გაიწელოს და
საბოლოო ჯამში შესაძლებელია საერთოდ ისე აღმოჩნდეს წყვილი რომ შვილი არ შეეძინოთ მაგრამ რაც შეეხება ნორმალურად მიმდინარე ორსულობას არის შემთხვევები როდესაც ნაადრევი მშობიარობა ხდება აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება მიზეზი გახდეს ნაადრევი მშობიარობის
აქაც ბევრი ფაქტორებია ნაადრევი მშობიარობის დროს თქვენ ალბათ გულისხმობთ 22 კვირამდე
დიახ როდესაც ყველაფერი მიმდინარეობს ყველაფერი მიმდინარეობს ნორმალურად ნაყოფი კარგია დედის ჯანმრთელობა ნორმალურია და უეცრად აღმოჩნდება პრობლემა
იგივე შემიძლია თქვა რომ აქაც შეიძლება შეიძლება კი არა და დადასტურდება რომ აქ ვირუსი ან ინფექცია არის მიზეზი დასაწყისშივე ამიტომ მინდა რომ აღნიშნო ქალბატონებმა იმისათვის რომ დაგეგმონ ორსულობა მანამდე უნდა ეწვიონ გინეკოლოგიურ კაბინეტს დაგეგმარების ორსულობის დაგეგმარების კაბინეტს და უბრალოდ ელემენტარული შოს ნაცხი გააკეთონ ელემენტარულად მოყვენ იმის შესახებ რომ ჩვენ გვინდა დაგეგმვა ოჯახის ანუ შვილოსნობის და მინდა გავიგო რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე და იმისათვის რომ არ აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში და ეს სტრესი არ გადაიტანონ ისედაც სტრესული მოვლენა ორსულობა და უფრო მეტ სტრესში არ ჩავარდნენ ამისათვის არის საჭირო წინასწარი გამოკვლევა, წინასწარი ცოდნა ამა თუ იმ დაავადების შესახებ, იმიტომ რომ ბევრი დაავადება უცებ არის კურნება, არის ჰორმონები, რამ ცვლილებები ჰორმონებში, ეს შეეხება ფარისებრ ჯირკვალს, ეს შეეხება მკერდის თუ საშულოსნოს და ასე საკვერცხის და ასე შემდგომ, წინასწარი უნდა იყოს დადგენილი, გამოკვლეული და დანიშნული.
ანუ გარკვეული პერიოდი სჭირდება იმისთვის, რომ კურნალობის
კურსი ჩატარდეს. თუ ეს სამკურნალოა, კურსი უნდა ჩაი იტაროს და მე მოხდეს ორსულობა რომ შემდგომში ეს არ განვიცადოთ ეს შეწყვეტილი ორსულობები
და არტერიული ჰიპერტენზიაზე მინდა გკითხოთ არტერიული ჰიპერტენზია შეიძლება თუ არა გახდეს ორსულობის შეწყვეტის ერთ-ერთი მიზეზი
ეს არის
ეს ასეთ შემთხვევებში ვლინდება ორსულებში როდესაც
დიახ ადრეული გესტოზი კი გესტოზური
მატებას
არის ქალბატონები რომელსაც ადრეულ პერიოდში აღმოაჩნდებათ მაღალი წნევები ადრეული გესტოზი არის გვიანი გესტოზი როდესაც უკვე 30 კვირის შემდგომ ქალბატონებს ვითარდებათ ეს გარკვეული ხდება ორგანიზმში გარკვეული ცვლილებები, იქ სისხლში ცილების მომატება, დაკლება, ქალბატონი კარგავს ცილას, აქედან გამომდინარე არტერიული ჰიპერტენზია იმატებს, შეიძლება ზღვარსაც მიაღწიოს და საჭირო ხდება ორსულობის დასრულება საკეისრო კვეთით ან მშობიარობით, თუმცა რიგ შემთხვევაში ეს საკეისრო კვეთით სრულდება, იმიტომ რომ მაღალი წნევის დროს, როდესაც ქალბატონი ჭიტვებში არის დიდ რისკ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული მისი ბუნებრივი გზით მშობიარობა.
Да, რამდენად შესაძლებელია ყოველივე ამის პრევენცია. Майнц, როცა დადის კონსულტაციაზე გინეკოლოგთან, როცა აკონტროლებს საკუთარ მდგომარეობას, რამდენად არის майнц შესაძლებელი
თავიდან ავიცილოთ.
დიახ.
თუ ის ჩვენ რო დაგეგმილად დადის გინეკოლოგის კონსულტაციაზე და არ ჩააგდებს არც ერთ ვიზიტს. იქ ხო ტარდება კლინიკო ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც ეტაპობრივად კეთდება ყველა ვიზიტზე. იქ გამოვლინდება აუცილებლად ამ თუ იმ დაავადებაზე რისკ ფაქტორები აუცილებლად და გინეკოლოგი ამ ყველაფერს ატკვირდება და შეიმუშავებს განსაზღვრულ მკურნალობას, რომ არ მოხდეს ეს სამომავლოდ არ განვითარდეს არც ადრეული არც გვიანი გესტოზი.
საკაისრო კვეთაზე მინდა გკითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ როდესაც გადაუდებელი აუცილებლობა, მაშინ ტარდება საკაისრო კვეთა. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ორსულები ყოველგვარი მიზეზის არსებობის გარეშე ითხოვენ საკაისრო კვეთას და პირადად თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი როგორია?
დიახ, უკვე ეს ტენდენცია, სადაც არის შეიძლება უკვე აიკრძალოს, უკვე შემუშავებული იქნა, რომ არ მოითხოვონ ქალბატონებმა, რომლებიც ჯანმრთელები არიან, რომელთაც არ ემუქრებათ არანაირი გართულება ბუნებრივი გზით მშობიარობაზე, არ მოითხოვონ საკაისრო კვეთა. ჩემი დამოკიდებულება ის არის, რომ არ უნდა დავაკმაყოფილოთ ესეთი მოთხოვნები ორსულის მხრიდან. თუ ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ კარგად ჩატარდეს ბუნებრივი გზით მშობიარობა, ეს შესაძლებელია და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ქალბატონი იმშობიარებს ყველანაირი გართულების გარეშე.
პარამეტრები
ყველანაირი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, ჩვენ არ უნდა დავთანხმდეთ არანაირ შემთხვევაში და ყველა ქალბატონმა უნდა გაიაროს ეს გზა და ბუნებრივი გზით მოამინოს პატარა.
ფაქტორი თუ არის ასაკი, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული სტანდარტი იმისა, რომ 25 წლამდე სასურველია, რომ განხორციელდეს პირველი ორსულობაც და მომდევნო ორსულობებიც, მიუხედავად ამისა და დადგა ისეთი შემთხვევა, რომ 25 წელს გადაცილებული ქალი ხდება ორსულად, რამდენად აუცილებელია ამ შემთხვევაში, რამდენად არის და უშუალოდ ჩვენება იმისა, რომ მიუხედავად ნორმალურად მიმდინარე პროცესისა დადგეს საკაისრო კვეთის. აი ეს აუცილებელი თუ არის ამ შემთხვევაში, ასაკი თუ არის განსაზღვრელი ამ დროს, რომ ექიმმა დაუშვას საკაისრო კვეთა?
არა, ასაკი არ არის, ეს არ არის ასაკობრივი ზღვარი, ამაში არ არის. თუ ქალბატონს თანხლები დაავადება არ აქვს, ყველაფერი რიგზე ჰქონდა 40 კვირამდე, ყველაფერი ნორმის ფარგლებში ჩატარდა, არსად არ გამოვლინა რაიმე ცდომა და ქალბატონი არის ჯანმრთელი და მისი პარამეტრები გვაძლევს საშუალებას, რომ იმშობიაროს, არ არის საკაისრო კვეთა მიზანში წოდება.
და მაინც რა დადებითი მხარეები აქვს ფიზიოლოგიურ მშობიარობას?
ძალიან ბევრი დადებითი.
ხშირად მედიკოსები ხშირად მომხრენი არიან იმისა, რომ ადამიანი ქალბატონმა ფიზიოლოგიურად იმშობიაროს. და ეს თქვენი მოსაზრებაზე მდგომარეობა ინტერესებია, რომ ბევრისგან მოგვისმენია, რომ არ ემხრობიან საკაისრო კვეთას, როდესაც ორგანიზმი მზად არის იმისთვის, რომ ფიზიოლოგიური გზით გააჩინოს ბავშვი. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ფიზიოლოგიური მშობიარობა?
იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ოდითგანვე ესე იყო დაწესებული არის, რომ ქალბატონმა უნდა იმშობიაროს ბუნებრივი გზით. ბუნებრივი გზა უნდა გამოიაროს ახალშობილმა და ეს გზა მას ცხოვრების შემდგომ ეტაპებზე ეხმარება პიროვნულობის ჩამოყალიბებაში.
ანუ ადაპტაციისთვის, ამ სამყაროში ადაპტაციისთვის.
ადაპტაცია, აი ეს გზები იმიტომ უნდა გაიაროს, რომ ადაპტირებული იყოს ამ სამყაროსთან. საკაისრო კვეთის გზით, როდესაც ახალშობილი იბადება, ჯერ კიდევ არ არის შეგუებული გარემოს. აი შოკირებულია, ესე ვთქვათ, ბავშვი და ახალშობილი და აქედან გამომდინარე, თუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენება არ არის საკაისრო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ ქალბატონი ბუნებრივი გზით იმშობიარებს და ამ გზებს გაივლის, თვითონაც იქნება კმაყოფილი. მეორე ის, რომ ახალშობილს მას გულზე დაუსვავენ და ეს არის ბავშვის ჩვილისთვის ძალიან დიდი ადაპტაცია და ის უკვე ეგუება სამყაროს დედის სიტფუთით და ეს არის ძალიან კარგი მოვლენა, თუ ქალბატონები ყველა გადაწყვეტს ბუნებრივი გზით მშობიარობას.
და ბოლოს ზაფხულია. ცხელი, საკმაოდ ცხელი ზაფხული გვაქვს და ეს პერიოდი რამდენად უსაფრთხოა ორსულებისთვის? მცხუნვარე თაკარამზე, პლაჟი, ფინჯანი ყავა და ასე შემდეგ.
ორსულებისათვის რის ფაქტორს წარმოადგენს აი მზის იმ პერიოდში გასვლა პლაჟზე, როდესაც 12-დან 3 საათამდე, ანუ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიდეს ორსული ქალი ამ პერიოდში. საერთოდ, ნუ, ერიდოს უნდა მზეს.
სხვაში
ბანაობა შეუძლია ორსულებს, მე არ ვკრძალავ და არც არასოდეს არ ამიკრძალია, თუ მას რაიმე გართულება არ აქვს, თუ მას რაიმე ჩივილები არ აქვს. ბანაობა ის არის ძალიან კარგი და ჯანსაღი ცხოვრება ორსულისთვის. ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს ეს ტენდენცია, რომ ორსულისთვის ცალკე იყოს, ორსულებისთვის ცალკე იყოს გამოყოფილი ეს ბასეინი, აუზები, ეს
ცურვა
ცალკე, რომ იმათთვის რაიმე რის ფაქტორები არ იყოს ეს გადამდები ინფექციების თვალსაზრისით. ზღვა აუცილებელია, ცურვა აუცილებელია, განსაკუთრებით დილის პერიოდში, აი ალიონზე, როდესაც იოდით არის გაჯერებული ჰაერი
და განსაკუთრებით.
კი, აუცილებელია, სუფთა ჰაერი აუცილებელია. ფინჯანი ყავაზე მე არ ვკრძალავ, იმიტომ რომ მე თვითონაც მიყვარდა ყავის დალევა. არის პაციენტები, ორსულები, რომელთაც საერთოდ აღარ მოუნდათ ყავის დალევა. ეს ფიზიოლოგიური მოვლენა, თუ ისინი თვლიან, რომ მათ უნდათ ყავის დალევა, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს მავნე ჩვევა, დღეში რამოდენიმე ფინჯანი.
ანუ სომიერების დაცვა არის საჭირო.
არაფერს არ უსავს დამირწმუნეთ. იმიტომ რომ ყავა ძალიან უყვარს ყველას და ვერ გადაიჩვევა უბრალოდ ორსულობის პერიოდში.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით იმაზე, თუ რა რჩევები უნდა გაითვალისწინონ მომავალმა დედებმა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ მეან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
შენი ქალაქის რადიო FM 104.5.